Savukārt, ja mēs analizējam tuvāku pārtikas preču mazumtirdzniecību, tad redzams, ka pieaugums ir tieši nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā tirgo pārtikas preces. Savukārt, specializēto pārtikas dzērienu un tabakas izstrādājumu veikalu apgrozījums ir sarucis. Arī nepārtikas mazumtirgotājiem marts ir bijis dažādā mērā veiksmīgs. Piemēram, farmacētisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzinot ar pagājušā marta gada martu ir būtiski pieaudzis par 27%. Savukārt, kā nozars ar vislielāko samazinājumu, var minēt apģērba apavunātas izstrādājumu mazumtirdzniecības specializētajos veikalos. Šeit ir samazinājums pat par 46%. Kritusies ir arī mazumtirdzniecības tendos un tirgos, te samazinājums par 24%.